Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, vă spuneam în încheierea ultimei noastre întâlniri că nimic din tot ceea ce consemnează istoria nu este rodul conjuncturilor politice, sociale sau de orice natură ar fi ele. Chiar și în ceea ce privește timpul pe care poporul evreu l-a petrecut în robia babiloniană, se poate spune că Dumnezeu a împlinit în tocmai ceea ce anunțase cu mult timp înainte. Se pare că statisticele lui Dumnezeu sunt mult mai bune decât ale oamenilor. Dumnezeu a contabilizat toți anii în care poporul nu a respectat legea pe care ei se legaseră că o vor respecta. Toți acești ani sabatici au fost răscumpărați în timpul robiei. Chiar și acest aspect a fost profețit. În Cartea 2 Cronici, în capitolul 36, versetul 21, citim: ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor 70 de ani. Am văzut un anumit paralelism făcut în Cartea Daniel, și anume, o săptămână a reprezentat 7 ani, 70 de săptămâni, 490 de ani. 70 de săptămâni divizate în 3 perioade ne dau 7 săptămâni, 62 de săptămâni sau o săptămână. Din ceea ce vedem în relatarea cărții Daniel, nu putem să nu remarcăm faptul că Daniel este nedumerit în legătură cu modul în care scurgerea celor 70 de ani de captivitate se va potrivi cu dominația neamurilor, așa cum apare ea descrisă în capitolele 7 și 8 în viziunile pe care le-a avut. În mod evident, Daniel se gândise că la finalul celor 70 de ani, poporul se va întoarce în țară, Mesia, cel promis, va veni, iar împărăția care îi fusese promisă lui David va fi reinstaurată. Cum puteau fi ambele situații adevărate, se întreabă probabil Daniel. Cred că lui se părea o situație fără ieșire, creată de către aceste două profeții oarecum contradictorii. În orice caz, cele 70 de săptămâni menționate aici răspund la două probleme. Regatul lui Israel nu se va instaura imediat. Această perioadă de timp trebuie să se scurgă. Se încadrează în vremea neamurilor, neexcluzându-se reciproc. Sunt secționate astfel încât să se încadreze perfect în prezentarea întregii profeții. Aceste 70 de săptămâni se vor sfârși, fapt indicat și de versetele care urmează. Cele 70 de săptămâni ale lui Israel și vremea neamurilor se vor sfârși în același moment, adică în momentul celei de-a doua veniri a Domnului Isus. Este foarte important să cunoaștem lucrul acesta dacă dorim să înțelegem profețiile. Cele 70 de săptămâni au de-a face în mod direct cu poporul Israel. Ele au în vedere cetatea cea sfântă, adică nimeni alta decât cetatea Ierusalimului. În răstimpul celor 70 de săptămâni vor trebui împlinite 6 lucruri. Vom vedea pe măsură ce vom studia cuvântul lui Dumnezeu mai departe că 69 dintre aceste săptămâni au trecut deja. A mai rămas una singură. Dar iată care sunt cele 6 lucruri ce trebuie să se împlinească în perioada acestor 70 de săptămâni. În primul rând, se vorbește de încetarea fără de legilor. Și referința este clară la încetarea fără de legilor poporului evreu. Crucea a furnizat metoda prin care păcatele au fost iertate, dar nu toți au acceptat-o. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu a fost dus până la capătul pământului și, prin urmare, există iertare pentru toți oamenii. Aflăm însă că în ultima dintre săptămâni Dumnezeu va turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut, citim în profeția lui Zaharia, capitolul 12, versetul 10. În capitolul 13, în primul verset, citim: în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Lucrul acesta nu s-a petrecut încă. Tot ce trebuie să faci este să privești înspre Israel și îți dai ușor seama că încă nu s-a deschis acest izvor care va spăla păcatul și necurăția poporului. Un al doilea lucru este vorba despre ispășirea păcatelor. Păcatele naționale ale lui Israel se vor sfârși odată cu cea de-a doua venire a Domnului Isus. Ei sunt ca oricare alt popor de pe acest pământ. Sunt păcătoși atât din punct de vedere individual cât și ca națiune. Au făcut multe greșeli ca popor, ca și noi de altfel, dar Dumnezeu va sfârși această situație la un moment dat. În al treilea rând, avem ispășirea nelegiuirii. În perioada celor 70 de săptămâni, Dumnezeu a furnizat o cale de ispășire prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Această ispășire funcționează atât pentru evrei, cât și pentru neamuri. În al patrulea rând avem aducerea neprihănirii veșnice, ce se referă la întoarcerea Domnului Iisus Hristos la finele celor 490 de ani pentru a stabili împărăția. Cel de-al cincilea lucru este pecetluirea vedeniei și prorociei, ceea ce înseamnă că toate se vor împlini, inclusiv aceasta. În al șaselea rând are loc ungerea Sfântului Sfinților. Și aici referința este clară la ungerea Sfintei Sfintelor în templul din vremea împărăției milenare despre care a vorbit profetul Ezechiel, începând cu capitolul 41. Dar să citim și ultimele trei versete ale capitolului 9. Să știi dar, îi spune Gavril în continuare lui Daniel, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa uriciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Dragii mei, momentul în care începem să socotim cei 490 de ani este deosebit de important pentru înțelegerea acestei profeții. Deoarece această perioadă este proiectată în vremea neamurilor, ea trebuie să se încadreze în istorie și să-și găsească originea într-un moment din istoria neamurilor. Desigur, există multe păreri cu privire la datarea în timp acestui moment. Decretul lui Cir, pe care îl găsim descris în Cartea Ezra, în capitolul 1, decretul lui Dariu este un alt moment care a fost identificat ca acel moment hotărător, moment de la care începe numărătoarea. Este găsit tot în Cartea Ezra, în capitolul 6, de data aceasta. Mai avem un decret al lui Artaxerxes, din timpul celui de-al șaptelea an al vieții sale. Ezra, capitolul 7, ne spune lucrul acesta. Eu cred că decretul lui Artaxerxes, în cel de-al 20-lea an de domnie, episod descris în Cartea Neemia, în capitolul 2, întrunește condițiile impuse de versetul 25. Ordinul de reconstruire a Ierusalimului a fost dat în luna Nisan, anul 445 înainte de Hristos. Atunci, acesta va fi punctul nostru de plecare de acum încolo. Primele 7 săptămâni, totalizând 49 de ani, ne aduc în anul 397 înainte de Hristos, în perioada lui Maleachi, a sfârșitului Vechiului Testament. Acestea au fost vremuri agitate, după cum istorisesc atât Neemia cât și Maleachi. 62 de săptămâni sau 434 de ani ne poziționează în vremea lui Mesia. Cercetătorul Robert Anderson, în cartea sa Prințul care va veni, a realizat o schiță a vremurilor. De la data de 1-a lunii Nisan până la data de 10 Nisan, adică 6 aprilie anului 32 după Hristos, sunt 173.880 de zile. Dacă le împărțim în conformitate cu anul evreiesc de 360 de zile, ajungem la 483 de ani, 69 de câte 7. În acea zi, Domnul Iisus a mers la Ierusalim, prezentându-se pentru prima dată în mod oficial și public drept Mesia. După 69 de săptămâni sau 483 de ani, urmează o pauză în timp. Între săptămâna 69 și cea cu numărul 70 au loc două evenimente de cea mai mare importanță. În primul rând, Mesia este răstignit. Este vorba despre crucificarea Domnului Iisus Hristos, marele mister și adevărul Evangheliei. În Matei, capitolul 16, versetul 21, citim: De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Pentru ca ori și cine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, completează Ioan în capitolul 3, versetul 15. Apoi, cel de-al doilea eveniment important este distrugerea Ierusalimului, care a avut loc în anul 70 după Hristos prin intermediul lui Titus Romanul. Ultima săptămână, cea cu numărul 70, o altă perioadă de 7 ani, este proiectată în viitor și nu urmează cronologic imediat după celelalte 69. Distanța dintre săptămâna 69 și săptămâna 70 este perioada de har, perioada necunoscută profeților. Așa cum citim în cartea Efeseni, capitolul 3, și în cartea 1 Petru, capitolul 1. Săptămâna cu numărul 70 este una escatologică, este ultima perioadă care nu a început încă. Prințul despre care se vorbește este prințul roman, este micul corn ce a apărut în capitolul 7 al cărții Daniel, este fiara din capitolul 13 al cărții Apocalipsa. După ce biserica va fi luată de pe pământ, el va face un legământ cu poporul Israel. Israelul îl va accepta ca pe Mesia, dar chiar în mijlocul perioadei în care va funcționa legământul, el îl va rupe, punând în templu un idol. Aceasta este uriciunea pustiirii. Ceea ce Israelul va crede că este împărăția de 1000 de ani, se va dovedi a fi, de fapt, marele necaz, cel descris în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Doar venirea Domnului Iisus Hristos va pune capăt acestei perioade înfricoșătoare. Dragul meu ascultător, și eu și tu trăim în perioada de har, iar cea de-a 70-a săptămână despre care vorbește Daniel, necazul cel mare, așa cum a denumit-o Domnul Iisus, nu putem spune că a trecut încă. Trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă cu noi, la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, și fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să trăim așa cum trebuie în aceste vremuri. În ceea ce privește ultimele 3 capitole care ne stau înainte, cred că ele ar trebui tratate ca o singură viziune. Este vorba despre viitorul imediat al națiunii Israel, dar și de ultimele zile ale omenirii întregi. De exemplu, există un mic corn istoric și un mic corn al zilelor de apoi. Unii predicatori consideră această din urmă viziune ca fiind cea mai măreață dintre toate viziunile lui Daniel. Chiar dacă sunt și alte păreri, acest pasaj este într-adevăr unic. Întâlnim aici elemente care se deosebesc în mod evident de tot ceea ce ne-a fost prezentat în capitolele precedente. În această din urmă viziune, chiar și maniera în care este trimisă viziunea este alta. O altă caracteristică de foarte mare importanță este aceea că adaugă mult mai multe detalii decât viziunile precedente. Deși toate au avut natură profetică atunci când au fost trimise, în momentul de față multe din ele s-au împlinit și țin deja de trecutul istoric. Mai există însă și fragmente profetice care se vor împlini abia în zilele din urmă. Linia de demarcație între ceea ce s-a împlinit și ceea ce trebuie să se mai împlinească nu este întotdeauna clară. Am întâlnit deja principiul dublei referințe, care se referă la faptul că previziunile care au împlinire imediat în timp au și o aplicație îndepărtată. Bineînțeles, modul în care ele s-au împlinit în istoria imediată ne oferă cheia cu privire la modul în care ele se vor împlini în viitor. De exemplu, împlinirea istorică de acum, persoana lui Antioh Epifanul, ne oferă imaginea împlinirii viitoare în persoana Anticristului. Cheia înțelegerii acestor ultime 3 capitole se găsește în explicația pe care îngerul i-o dă lui Daniel. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la cele vremuri îndepărtate. Este vorba despre versetul 14 din capitolul 10. Cu alte cuvinte, va mai trece mult timp până când aceasta se va împlini și are de-a face cu poporul lui Daniel, poporul Israel. Aș vrea deci să vă atrag atenția asupra tendinței de a introduce biserica în această secțiune ca o tendință nepotrivită, pentru că Daniel este foarte specific aici când spune că este clar vorba de poporul său, poporul evreu. În concluzie, ne îndreptăm către o secțiune deosebită. Poate că dumneavoastră veți considera mai degrabă o secțiune ciudată, ceea ce urmează. Dar vă spun, vărul lumii spirituale este parțial și momentan înlăturat și putem privi către lumea nevăzută prin intermediul cuvintelor lui Daniel. Nimic din ceea ce se găsește aici n-ar satisface vreodată curiozitatea unui spectator. Cu toate acestea, sunt multe lucruri care pot îmbogăți și maturiza un credincios, un efect asemănător cu cel pe care acestea l-au avut și asupra lui Daniel. Un credincios care pătrunde în lumea spirituală ia contact cu ordinul îngerilor, și buni, și răi, căzuți, necăzuți, dar este vorba de lumea îngerilor. Vom afla de asemenea câte ceva despre împărăția celui rău care domnește în zilele noastre. În ultimul rând, pe marginea acestui subiect s-au scris și spus foarte multe lucruri. Mulți scriitori preiau un adevăr biblic în jurul căruia încep să-și construiască o teorie proprie. Vreau însă ca în ceea ce ne privește să rămânem doar în perimetrul descris de Sfânta Scriptură. Dragii mei, în mod aparent, îngerii se bucură de voință proprie din moment ce unii dintre ei l-au urmat pe diavol în răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu. Unii dintre ei sunt demonii la care adesea se face referire în cele patru evanghelii. Îngerii sunt împărțiți în diferite ordine, ranguri, poziții, au responsabilități diferite. În epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 16, Pavel spune: pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Acest lucru realizează o separare în lumea creată de Dumnezeu, nu doar în lumea cerească și pământească, ci și între cea vizibilă și cea invizibilă. În ziua de astăzi există o lume fascinantă, o lume invizibilă pentru ochiul uman. Vom descoperi că există numeroase lucruri în lumea aceasta despre care noi cunoaștem foarte puțin. Ni se spune că Dumnezeu a creat tronuri corespunzătoare arhanghelilor. Avem doi menționați în Sfânta Scriptură, Mihail și Gavril, de exemplu. De asemenea, mai sunt și alte categorii de mesageri. Apoi avem rangul heruvimilor și serafimilor. Apoi mai avem căpetenii, domnii, stăpâniri. Unii dintre îngerii care aparțin rangului de căpetenie au căzut, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, devenind subordonați satanei. Iată ce găsim scris în epistola către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. După cum vedem, Satan își ține și el îngerii organizați pe ranguri. Generalii sau căpetenile îngerilor celui rău par să aibă stăpânirea asupra națiunilor. În acest fel, el încearcă să posede cât mai mulți oameni. Stăpânitorii întunericului acestui veac, cum sunt numiți de Pavel, sunt demoni cărora le-a fost încredințat controlul asupra acestui lume. Apoi urmează duhurile răutății din locurile cerești, fiind vorba despre demonii răspunzător de diversele religii, de diversele erori în care sunt atrași oamenii. Poate nu vă dați seama, dragii mei, dar departamentul de religie al celui rău este unul din cele mai bune și mai bine dezvoltat din câte are. Sunt mulți oameni care cred că diavolul n-are de-a face cu religia și că este împotriva ei, nici pe departe. Este un promotor al religiilor atâta timp cât reușește să-i țină pe oameni departe de Dumnezeu. În orice caz, aceste două tabere își desfășoară forțele în întregul univers în care trăim și noi. Sunt implicate într-o permanentă confruntare, o confruntare de proporții, o confruntare pe viață și moarte, cu scopul capturării sufletelor oamenilor. Vom afla mai multe despre toate acestea pe măsură ce vom avansa în studiul nostru. Vă citesc primul verset al capitolului 10, care ne introduce în lumea acestei ultime viziuni a lui Daniel. În al treilea an al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. Cel de-al treilea an al lui Cir înseamnă anul 534 înainte de Hristos. adică la 4 ani după viziunea legată de cele 70 de săptămâni. Daniel era acum un bărbat în vârstă, probabil retras din activitatea publică. De ce are parte de această comunicare specială? Daniel n-a avut nicio îndoială cu privire la semnificația viziunii. El era pe deplin încredințat că Dumnezeu îi descoperă lucruri speciale, deosebite. Iată ce spune el mai departe. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Din câte citim aici, Daniel a petrecut timp de 3 săptămâni într-o formă de depresiune, meditație. Nu ne se spune motivul pentru care Daniel era trist, dar putem specula pe marginea acestui descrieri. Amintiți-vă că era cel de-al 3-lea an al domniei lui Cir și cu 2 ani în urmă el dăduse un decret prin care evreilor li s-a permis să se întoarcă în țară. Dacă veți citi în cartea Ezra, în capitolul 1, veți descoperi mai multe detalii cu privire la acest episod. În orice caz, 2 ani întregi trecuseră și doar o mică parte a poporului se întorsese în Israel sub conducerea lui Zorobabel. Aceasta se întâmpla înainte ca grupurile conduse de Ezra și apoi de Neemia să se întoarcă în țară. Era o perioadă grea pentru Daniel. Această situație provoca suferința acestui bătrân, a cărui vârstă trecuse de 90 de ani. Era greu să vadă că poporul nu mai dorea să se întoarcă în țara dată de Dumnezeu. Probabil retras de la viața de la curte, după ce slujise până în primul an de domnia lui Cir, se oferise slujirii Domnului pe deplin. Și el lua toate aceste aspecte și le aducea înaintea lui Dumnezeu, încercând să înțeleagă planul lui, voia lui Dumnezeu în toată această conjunctură. El a postit vreme de 3 săptămâni pentru că nu primise un răspuns imediat la rugăciunea sa. În cele din urmă, Dumnezeu îi răspunde lui Daniel într-un mod minunat, dar ne vom ocupa de acest aspect în întâlnirea noastră viitoare. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.